New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะธรรมของพระองค์เราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์นั้นหวานซึ้งเหมือนน้ำผึ้งพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นเหมือนยารักษาโรคและกระดูกของเราพระคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองคำเรารับพระคำแล้วเราอยากจะมีความเชื่อและนำไปปฏิบัติเราอยากจะให้พระคำนี้เข้าไปในวิญญาณของเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะไม่หลงลืมและนำไปปฏิบัติทุกๆวันขอพระเจ้าสอนพลไพร่ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำทางและตรัสเข้าไปในจิตใจของเขาอย่างมากมายและให้เขาจำสิ่งที่เขาเรียนวันนี้ได้ให้เขาดำเนินชีวิตตามพระคำและเกิดผลและมีพระพรมากมายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลในชีวิตนะครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลในโลกนี้และนำผลนั้นเป็นผลนิรันดร์ไปที่สวรรค์มีดวงวิญญาณมากมายไปสวรรค์กับพวกเราและมีคนมากมายได้รับการปลดปล่อยได้รับความรอดได้รับการรักษาชีวิตของเขาจะเปลี่ยนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อเราไปอยู่ใกล้ใครไปแตะชีวิตใครเขาก็ได้รับความรอดไม่ต้องไปตกนรกได้ไปสวรรค์และชีวิตเขาก็จะดีขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นมีความรักมากขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นชีวิตครอบครัวดีขึ้นลูกเต้าเขาดีขึ้นชีวิตของเขาจะเป็นพระพรลงไปถึงพันชั่วอายุคนพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงเปรียบเทียบพวกเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเป็นกิ่งของเถาองุ่นและพระองค์อยากให้กิ่งนั้นเกิดผลมากมายในชีวิตนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเป็นคริสเตียนประเภทเช้าชามเย็นชามอยู่แค่เอาตัวรอดไปวันๆขอให้ฉันไม่ต้องตกนรกแล้วก็ไปสวรรค์ก็พอแล้วแต่อยู่ในโลกนี้แบบไม่เกิดผลไม่เคยมีใครมารับเชื่อไม่เคยมีใครเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะชีวิตของเราพอเราไปถึงสวรรค์ก็ไม่มีรางวัลผมอยากจะหนุนใจว่าเรามีโอกาสเดียวในชีวิตนี้ครั้งเดียวพระคัมภีร์บอกว่าเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวและไม่มีชีวิตหน้าซึ่งผมเห็นด้วย 100% กับคำสอนนี้จากหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีชีวิตหน้าหมายถึงว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดผมพูดผิดไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดครั้งเดียวแล้วเมื่อเราตายแล้วเราจะไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าและนี่แหละเป็นโอกาสทองที่เราจะเกิดผลเพื่อจะนำดวงวิญญาณไปที่สวรรค์มากที่สุดที่จะมากได้และสะสมรางวัลที่เป็นทองเป็นเงินเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นมงกุฎงามในสวรรค์ถ้าเราไม่ถูกสอนและไม่ใช้เวลาอย่างถูกต้องในชีวิตเราก็จะไปหลงระเริงกับเรื่องของโลกนี้และในที่สุดเมื่อเราไปสวรรค์เราจะเสียใจว่าโอ้ยทำไมเรามัวแต่เสียเวลาในโลกนี้และไม่ดำเนินชีวิตที่เกิดผลจริงๆลูกาบทที่12ข้อ13ถึง15ผมสอนต่อจากคราวที่แล้วมีผู้หนึ่งในบุคคลทูลพระองค์ว่าพระองค์ก็คือพระเยซูอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเราเป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้กับท่านแล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภเพราะว่าชีวิตของบุคคลใดๆที่ไม่ได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั้นกำลังนั่งฟังพระเยซูสอนอยู่พระเยซูกำลังสอนวางมือขับผีรักษาโรคพอเขาได้โอกาสดีเขาก็มาหาพระเยซูแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อผมมีมรดกมากมายแต่ว่าพี่ชายผมแย่งเอาไปหมดเลยผมไม่ได้เงินแม้แต่แดงเดียวไหนพระเยซูพระองค์เป็นผู้ยุติธรรมพระองค์เป็นผู้แทนของพระเจ้าขอพระองค์ไปคุยกับพี่ชายหน่อยได้ไหมว่าให้เขาแบ่งมรดกให้ผมด้วยเพื่อความยุติธรรม พระเยซูก็ตอบเขาบอกว่าใครมาตั้งเราให้เป็นตุลาการไปจัดการเรื่องนี้ให้แก่เจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็หันไปบอกประชาชนทั้งปวงพูดอย่างนี้บอกว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภเพราะว่าชีวิตของบุคคลใดๆที่ไม่ได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้นที่จริงแล้วภาษาไทยอ่านแล้วงงๆนิดหน่อยภาษาอังกฤษบอกว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่ใช่ว่าคุณค่าของชีวิตเรานั้นอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองของเราชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามีเงินเยอะๆบ้านใหญ่ๆรถเก๋งสวยๆแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายและนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงพระเยซูบอกว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินมากแค่ไหนที่จริงแล้วคริสตจักรของเราเชื่อว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเรามาพบพระเยซูได้รับการยกโทษบาปและล้างบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้นพระเจ้าอยากให้เรามั่งมีมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บออดออดแอดมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองแต่ว่าถ้าเราขืนไปรักเงินไปรักทรัพย์สมบัติสิ่งของแล้วให้มันมาเป็นเจ้านายของเรามาเป็นเจ้าของเรามาเป็นเจ้านายในที่สุดชีวิตเราจะไม่เกิดผลเพราะใจของเรามัวแต่ไปอยากจะบูชาเงินเหล่านั้นพระเยซูถึงได้เตือนตอนนี้บอกว่าถ้าเรารักเงินทองมากกว่าพระเจ้าในที่สุดชีวิตของเราจะไม่เกิดผลเพราะว่าเราจะใช้เวลาใช้ความสามารถใช้แรงงานนั้นไปทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดที่จะมากได้ที่จริงแล้วพระเจ้าให้เงินเรามาเนี่ยเป็นการชั่วคราววันหนึ่งเราก็เอาเงินไปไม่ได้จริงไหมครับวันหนึ่งพอเราตายไปคนอื่นก็เอาไปใช้อยู่ดีบางคนมีอาจจะมีเงินเป็นล้านล้านบาทพอตายไปลูกเอาไปผลาญหมดภายใน10วันก็ได้เงินเราไปไม่ได้และนอกจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตวันพรุ่งนี้หรือเปล่าของพวกนี้ทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่เป็นของนอกกายเหล่านี้นั้นไม่ได้อยู่ค้ำฟ้ามันผ่านจากมือคนนึงไปอีกมือนึงแล้วในที่สุดก็หมดไปแล้วทำไมล่ะพระเจ้าถึงให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในมือของเราในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้านั้นเราต้องเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าให้เงินเข้ามาในชีวิตของเราทำไมพระเจ้าให้บ้านมาในชีวิตของเราให้ของดีมาในชีวิตของเราเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อเราจะได้เกิดผลคือเราจะได้เอาเงินทองเหล่านั้นไปช่วยคนยากจนไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเอาไปเลี้ยงคนอาจจะทำอาหารเลี้ยงคนให้คนเข้ามาทานอาหารแล้วก็แบ่งปันเรื่องพระเจ้าให้คนฟังเขาจะได้ไปสวรรค์กับเราพระเจ้าให้เงินทองทรัพย์สมบัติบ้านรถเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์ความงกความโลภของตัวเองแต่เพื่อเอาไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดให้คนมาเชื่อพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้ผมกับอาจารย์ดาดำเนินชีวิตอย่างนี้มานานแล้วเมื่อเช้านี้มีโอกาสคุยกับสมาชิกชาวอเมริกันคนหนึ่งแต่ที่จริงเขาเป็นคนอเมริกันจีนสามีไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วตอนนี้กำลังทุกข์ใจมากเศรษฐกิจล้มเหลวบ้านกำลังจะหลุดแล้วไม่รู้จะต้องไปอยู่ถนนหรือเปล่าเพราะว่าสามีตัดสินใจผิดเมื่อหลายปีมาแล้วในเรื่องการงานตอนนี้กำลังลงเหวเรื่องการเงินเขาเพิ่งกลับมาหาพระเจ้าผมเดินเข้าไปบอกเขาบอกว่าไปบอกสามีได้ไหมว่าคุณหมอวรุณเชิญมาทานข้าวเย็นผมยินดีจะเลี้ยงเขาผมยินดีที่จะใช้เงินเพื่อแสดงความรักกับเขาแต่จุดประสงค์ที่ผมอยากจะเจอเขาไม่ใช่แค่เลี้ยงข้าวเขาแต่แน่นอนเป็นเงินกระเป๋าผมเป็นคนเลี้ยงเขาแต่ผมอยากให้สามีเขาได้มาฟังเรื่องข่าวประเสริฐมารู้จักพระเจ้าเพื่อผู้ชายคนนี้จะได้กลับใจและกลับมาหาพระเจ้าและการเงินในบ้านเขาจะได้กลับตาลปัดมาสู่ความมั่งมีเหมือนเดิมเพราะว่าพระเจ้ารักเขาและรักภรรยาของเขาแต่จะต้องมีบางคนยอมเสียสละเวลาเสียสละเงินทองที่จะเลี้ยงเขาที่จะนำเขามาหาพระเจ้าพระเจ้าให้เงินเรามาพระเจ้าให้คอมพิวเตอร์เรามาให้สิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นรถสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะเอาไปทำให้เกิดผลนิรันดร์กาลนำดวงวิญญาณไปสวรรค์ให้มากที่สุดที่จะมากได้อาเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเงินเรื่องทองนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อเงินทองผิดเราจะไม่เกิดผลถ้าเราคิดว่าเงินทองเป็นเจ้านายของเราเราก็อยู่เพื่อเงินทองในที่สุดวันหนึ่งเมื่อเราอยู่ดีๆตายไปสมมุติว่าเรานึกว่าเราจะมีชีวิตอีก20ปีแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็สิ้นลมหายใจไปวันนั้นพอเราไปสวรรค์เราจะรู้สึกเสียดายมากเลยว่าเงินทองที่พระเจ้าให้มาเราไม่เคยไปใช้ประโยชน์อะไรแก่อาณาจักรของพระเจ้าเลยพระเจ้าอยากจะเตือนเราในเรื่องนี้อาเมนมั้ยครับในหนังสือลูกาบทที่12พูดต่อในข้อ16ถึง21พอหลังจากที่พระเยซูพูดกับผู้ชายคนนี้บอกว่าอย่ารักเงินทองอย่าไปห่วงเรื่องเงินทองมากนักพระเยซูก็เลยเล่าคำอุปมาอุปไมยให้ฟังแล้วผมจะเน้นคำหนึ่งให้ฟังว่าพระเยซูพูดว่าอย่างไรในข้อ16 พระคัมภีร์บอกว่าและพระองค์จึงตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่จะเก็บผลของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียสังเกตไหมไม่มีเรื่องของพระเจ้าเลยนะครับไม่มีเรื่องชาวบ้านเลยไม่มีว่าคนอื่นเขาจะคิดอะไรเราหมดและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นแล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นแล้วเราจะว่าจะจิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าก็คือต้องตายคืนนั้นแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่สั่มสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละสังเกตไหมว่าพระเยซูเรียกผู้ชายคนนี้ว่าเจ้าคนโง่วันนี้เราจะเรียนว่าถ้าเราอยากจะเกิดผลนั้นเราต้องดำเนินชีวิตตรงข้ามกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าคือว่าเขาเป็นคนโง่ถ้าเราอยากจะเกิดผลในชีวิตเราต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาในทุกคนพูดสิครับสติปัญญาเราต้องมีสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาคือคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษบอกว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพระวิญญาณแห่งสติปัญญาพระเจ้าของเรามีสติปัญญาเลิศสูงสุดแล้วเมื่อพระวิญญาณของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณของพระองค์ก็จะให้สติปัญญาแก่เราภาษาอังกฤษบอกว่า spirit of wisdom เป็นพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและเมื่อเราได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าคำว่าสติปัญญาไม่ได้หมายความว่าเฉลียวฉลาดมีการศึกษาสูงมีคนมากมายที่จบ PhD ปริญญาเอกแต่โง่เขลาทำสิ่งผิดๆมากมายจนบ้านก็ล้มละลายตัวเองก็ล้มเหลวลูกเต้าไปติดยาเสพติดพังทลายไปเยอะแยะแม้ว่าจะมีปริญญาเอกเพราะโง่เขลาในวิญญาณแต่ไม่มีสติปัญญาจากพระเจ้าเขาว่าสติปัญญาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเจ้าสามารถให้สติปัญญากับเราที่จะรู้ว่าอะไรมีค่ามีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าเราควรจะทำอย่างนั้นไหมหรือไม่ควรจะทำอย่างนั้นเราควรจะใช้เวลาอย่างไรคุยกับใครคบกับใครไม่คบกับใครเราควรจะตัดสินใจในแต่ละวันอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้โรงเรียนไม่ได้สอนเรามหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเราเขาสอนแต่วิชาความรู้แต่เขาไม่ได้สอนสติปัญญาสติปัญญามาจากพระเจ้าเท่านั้นแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นนะจะเสียเวลาไปอีก10วันแล้วไม่ได้ผลอะไรแต่ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลมากขึ้นทำอย่างเงี้ยลงทุนเวลาของเจ้ากับลงทุนเงินไปทำอย่างนั้นเจ้าจะเกิดผลมากขึ้นคนที่มีสติปัญญาจะสามารถแยกแยะจะสามารถบอกได้ว่าอะไรมีคุณค่าต่อชีวิตนิรันดร์ต่อสวรรค์หรืออะไรเป็นเรื่องหยากเยื่อเป็นเรื่องที่เสียเวลาไปใช้เวลามันก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์พระเจ้าจะบอกเราทุกขั้นทุกตอนและคริสเตียนเท่านั้นที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถมีสติปัญญาได้คนที่ไม่ใช่คริสเตียนไม่มีพระวิญญาณในตัวไม่สามารถอ่านออกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทำอะไรผิดพลาดผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงเคยเห็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ทำผิดพลาดในชีวิตเยอะแยะเขาคิดว่าเขาฉลาดเขาเก่งเขาการศึกษาสูงเขาไปลงทุนผิดย้ายไปเมืองผิดเกิดปัญหามากมายหรือตัดสินใจผิดต่างๆนานาทั้งที่เขาคิดว่าเขาเก่งเขาสามารถมีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีลงทุนกับอะไรลงทุนเวลากับเรื่องไหนหรือไม่ควรลงทุนกับเรื่องไหนพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่มันเป็นเหมือนกับน้ำหนักที่อยู่ข้างหลังเราที่มันดึงเราให้ไม่สามารถก้าวไปสู่ความมีชัยชนะในชีวิตได้แล้วพระองค์เท่านั้นที่สามารถตัดสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตของเราได้ตัดเรื่องที่มันไม่ดีออกจากชีวิตของเราได้อาเมนไหมครับคนโง่เขานั้นเขาจะเอาตาของเขาไปมองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญนั้นที่จริงแล้วมันไม่สำคัญเขามองเหตุการณ์ผิดสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญมันไม่สำคัญจริงๆคนที่โง่เขานั้นก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะทำยังไงให้มันร่ำรวยที่สุดฉันจะทำไงให้มันมีชื่อเสียงมากที่สุด ฉันจะทำยังไงให้ฉันได้สบายที่สุดตอนแก่มันจะมีเงินทองมากที่สุดคนจะไปตกนรกก็ช่างเขาฉันไม่มีรางวัลในสวรรค์ก็ช่างเขาฉันจะกอบโกยเอาความสุขของฉันให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วพระเจ้าก็บอกว่าคนโง่เขลาเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าคืนวันนี้เจ้าจะต้องตายแล้วไอ้เงินที่เจ้าพูดถึงเนี่ยไอ้เงินที่สะสมมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อันนี้ผมสามารถพูดได้ด้วยปากของผมเองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในฐานะที่เป็นนายแพทย์โดยเฉพาะนายแพทย์ทางด้านสมองนี่นะครับผมเห็นคนมาเยอะแล้วที่ตอนแรกก็ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็มาที่ห้องฉุกเฉินแล้วพอไปทำเอ็กซเรย์ก็พบว่าเป็นมะเร็งในสมองที่จริงแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งพบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ดีๆมีเงินมีทองแต่พอกดว่ามาที่ห้องฉุกเฉินไปทำ MRI หรือทำเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกใหญ่ในสมองแล้วพอตรวจเข้าจริงๆหมอทุกคนรวมถึงผมบอกว่าผ่าตัดไม่ได้คนไข้คนนี้ก็ต้องตายภายในไม่กี่เดือนมีคนไข้อีกคนหนึ่งเพิ่งมาที่ห้องฉุกเฉินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกำลังเดินทำอะไรอยู่ดีๆดูแลภรรยาอยู่ดีเส้นเลือดแตกในสมองตอนนี้นอนไม่รู้สึกตัวแขนขาข้างนึงก็ขยับไม่ได้ยังมีท่ออยู่ในปากแล้วก็ไม่รู้จะตายหรือไม่ตายเห็นไหมครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตผมได้ยินข่าวว่ามีญาติของสมาชิกของเราบางคนที่อยู่ที่เมืองจีนนั้นตอนนี้เป็นมะเร็งมากมายคนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยผมอยากจะหนุนใจจริงๆว่าเรามีชีวิตเดียวในชีวิตนี้เราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีถ้าเราไม่อยู่อย่างถูกต้องไม่มีสติปัญญาจากพระเจ้าเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปอยู่ในสวรรค์เมื่อไหร่แล้วเราก็เสียเวลาไปแต่ละวันเสวยสุขเพื่อความสุขของตัวเองพอวันนั้นพอเราไปพบพระเยซูนะครับเราจะตกใจว่าอุ๊ปส์ฉันทำพลาดไปแล้วฉันอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองไม่เคยอยู่เพื่อคริสตจักรไม่เคยสนใจใครว่าเขาจะเป็นยังไงไม่เคยดูว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเอาเงินเอาทองก็เพื่อความสุขของตัวเองถ้าท่านเป็นอย่างนั้นวันนั้นท่านจะเสียใจที่จริงแล้วในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้านั้นผมอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องกลัวความตายนะครับผมเลิกกลัวตายมานานแล้วสมัยก่อนกลัวตายเดี๋ยวนี้เลิกกลัวตายสำหรับคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้านั้นเรื่องความตายไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราตายแล้วนั้นเราไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีผีไม่มีการทะเลาะกันตีกันอีกต่อไปไม่มีหนังสือพิมพ์มาพูดถึงเรื่องร้ายๆอีกต่อไปในสวรรค์นั้นดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่คริสเตียนควรจะกลัวนั้นมากที่สุดไม่ใช่เรื่องกลัวตายควรจะเกรงกลัวมากที่สุดว่าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าเราควรจะเกรงกลัวมากที่สุดว่าชีวิตของข้าพเจ้าแต่ละวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นข้าพเจ้าเกิดผลหรือไม่วันนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปสวรรค์ข้าพเจ้าจะมีรางวัลหรือเปล่าหรือข้าพเจ้าทิ้งชีวิตนี้ไปมันเปล่าประโยชน์พอไปถึงสวรรค์ก็ไปแบบมือเปล่าไม่มีรางวัลแม้แต่นิดเดียวไปถึงสวรรค์เพื่อนคนอื่นที่อยู่ในคริสตจักรของเราโอ้โหเขามีรางวัลเป็นรถกูดังเขามีบ้านใหญ่อยู่ริมน้ำเราไปถึงอ้าวฉันไม่มีอะไรเลยเพราะฉันไม่เคยทำอะไรในโลกนี้มัวแต่เสวยสุขให้กับตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านควรจะกลัวมากที่สุดผมบอกพี่น้องเมื่อวันศุกร์ไปกลุ่มสามัคคีธรรมบอกว่าสำหรับชีวิตผมนั้นสิ่งที่ผมถามตัวเองทุกวันก็คือว่าผมดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอใจมากที่สุดหรือเปล่าผมดำเนินชีวิตที่เกิดผลมากที่สุดหรือเปล่าแต่หลายคนไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดอยู่งานเดียวว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเกษียณท่านจะมีเงินเยอะแค่ไหนท่านจะสบายมากแค่ไหนจะกอบโกยมากแค่ไหนจะร่ำรวยมากแค่ไหนกอบโกยมันให้มากที่สุดคนอื่นเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรคนอื่นมันจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนั้นนะครับเราดำเนินชีวิตแบบผู้ชายคนนี้ที่พระเจ้าเรียกว่าเจ้าคือคนโง่เขลาแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตที่มีสติปัญญาเราจะแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเราจะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งบอกว่ารอให้ลูกเรียนโรงเรียนจบก่อนรอให้แต่งงานก่อนรอให้มีลูกก่อนแล้วค่อยรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะเริ่มรับใช้ตั้งแต่วันนี้เราจะเริ่มเกิดผลตั้งแต่วันนี้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งหลายคนผัดวันประกันพรุ่งเขาก็ผัดไปเรื่อยๆบอกขอรอให้เรียนจบก่อนนะค่อยเริ่มเกิดผลขอรอให้แต่งงานก่อนนะขอรอมีลูกคนแรกก่อนพอมีลูกเสร็จคนแรกขอมีลูกอีก3คนก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวขอให้ผ่อนบ้านหมดก่อนแล้วขอให้เกษียณก่อนแต่ปรากฏว่าพอไปแค่มีลูกคนที่2เกิดเป็นโรคหัวใจวายสิ้นชีวิตไปรอนแอ้งแมงอยู่ในโรงพยาบาลกระเพาะกระหอบกระหอบจะตายอยู่แล้วลูกบอกอ้าว ในที่20ปีที่ผ่านมาแทนที่จะรับใช้พระเจ้าเกิดผลไปสะสมรางวัลในสวรรค์นั้นไม่ได้ทำมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดถึงวันที่จะไม่ไหวแล้วกำลังจะตายอยู่แล้วจะไปรับใช้ก็ไม่ไหวแล้วมันก็สายไปเสียแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเราทุกคนมีเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปทุกคนเราวันหนึ่งต้องถึงวันตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าต้องตายวันหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่าเสียเวลาอีกต่อไปจงเริ่มวางแผนว่าจะอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรเราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อยู่เพื่อความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อกอบโกยเพื่อเสวยสุขแล้วอยู่ในโลกนี้เพื่อทำงานแล้ววันหนึ่งเราจะไปพักนิรันดร์ในสวรรค์วันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์เราจะพักนิรันดร์แต่ตอนนี้ในโลกนี้70ปี80ปี60ปี100ปีที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาแห่งการทำงานรับใช้พระเจ้าและเกิดผลสูงสุดนำดวงวิญญาณมามากที่สุดที่จะมากได้พระคัมภีร์ถึงพูดเตือนอย่างงี้ไงพระเจ้ารู้นะว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนั้นเห็นแก่ตัวเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าทุ่งนาก็เหลืองอร่ามแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแต่ว่าอะไรแต่ว่าคนที่ทำงานนั้นมีน้อยมากก็แสดงว่ามีคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้ที่กำลังนอนหลับทับสิบไม่ทำอะไรรอวันไปสวรรค์ไม่เคยสะสมรางวัลไม่เคยทำงานรับใช้พระเจ้าผมกล้าพูดได้เต็มปากอย่างนี้โดยไม่ต้องเขินเลยเพราะผมไม่ได้กินเงินเดือนคริสตจักรและรับใช้เต็มที่มาแล้ว30ปีไม่เคยเลิกและพระเจ้าก็อวยพรชีวิตผมมากมายเพราะว่าผมเลือกทางของพระเจ้าก่อนพระเจ้ากำลังรอที่อยากจะเห็นการเก็บเกี่ยวในโลกนี้เห็นผลเข้ามาในโลกนี้มากมายดวงวิญญาณเข้ามามากมายแต่ว่าใครล่ะจะออกไปเก็บเกี่ยวใครล่ะจะเป็นคนงานของพระเจ้าที่ออกไปเก็บเกี่ยวผลมากมายนำดวงวิญญาณมากมายเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าที่จริงแล้วถ้าท่านถามคำถามว่าอาจารย์จะทำยังไงนะที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเหมือนผู้ชายคนนั้นที่บอกเราคิดถึงตัวเราว่าเราจะสะสมเราจะสร้างยุ้งฉางแล้วเราจะเสวยสุขอาจารย์ทำยังไงเนี่ยมันถึงจะเป็นคนอย่างนั้นได้ที่จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองแสวงหาสิ่งของตัวเองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตผมบอกให้ว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกครับแค่ท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าลืมตานะครับแค่นั้นเองแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปอ่านหนังสือพิมพ์ท่านก็เป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่แล้วโดยปริยายเพราะนิสัยคนบาปเนี่ยก็คืออยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวเราต้องต่อสู้กับจิตวิญญาณนั้นในร่างของเราในชีวิตของเราว่าเราจะไม่อยู่อย่างเห็นแก่ตัวเราจะไม่อยู่เพื่อตัวเองแต่เราจะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เทความรักของพระเจ้าลงมาในหัวใจของเราให้เรารักคนรักคริสตจักรรักพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาที่จะอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับอยากจะเกิดผลมากขึ้นทำยังไงให้คริสตจักรเกิดผลมากขึ้นอยากเห็นครอบครัวของเราเกิดผลมากขึ้นอยากเห็นงานของพระเจ้าขยายไปมากขึ้นมีคนรับเชื่อมากขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงสุดไม่นับพระเยซูนะครับในพระคัมภีร์ผู้ชายคนนี้เป็นกษัตริย์ชื่อว่าโซโลมอนและโซโลมอนนี้พระเจ้าประทานสติปัญญาให้พิเศษมากเลยแก้ปัญหาได้หมดในยุคนั้นเป็นพันปีมาแล้วกษัตริย์โซโลมอนได้เขียนในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกอย่างนี้บอกว่าผมจะอ่านเป็นภาษาไทยและจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังแล้วข้าพเจ้าหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือข้าพเจ้ากระทำในหนังสือปัญญาจารย์บทที่2ข้อ11และข้าพเจ้าหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือข้าพเจ้ากระทำและความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและดูเถิดทุกอย่างก็เป็นความว่างเปล่าและความวุ่นวายใจและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษบอกว่า thenI looked on all the works that my hands had done, and on the labor in which I had toiled, and indeed all was vanity, and grasping for the wind. There was no profit under the sun. กษัตริย์โซโลมอนพูดบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นตื่นนอนเช้าไปทำงานหนักเก็บเงินเก็บทองสร้างบ้านใหญ่ๆสร้างชื่อเสียงอยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่มีชื่อเสียงอยากจะเป็นหัวหน้าบริษัทสร้างมันเข้าไปทำมันเข้าไปที่จริงแล้วไม่ผิดในการทำงานหนักและการอยู่เพื่อสังคมแต่ว่าถ้าเขาทำแค่นั้นอ่ะคือเพื่อตัวเองเพื่อตัวเอง แล้ววันหนึ่งพอใกล้ตายเขาจะมาค้นพบว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้น vanity อนิจจังมันว่างเปล่าภาษาไทยบอกว่าและคือความวุ่นวายใจภาษาอังกฤษบอกว่า grasping for the wind แปลว่าเอามือพยายามไปจับลมจับเท่าไหร่มันก็ไม่ติดทันทีพูดง่ายว่าทุกอย่างที่ทำมานะครับพอวันหนึ่งพอท่านจุดลมหายใจเท่านั้นเองท่านก็ไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสิ่งเดียวที่จะติดตัวท่านไปก็คือรางวัลในสวรรค์ที่ท่านอยู่อย่างเกิดผลในโลกนี้ทุกอย่างเงินทองทรัพย์สมบัติเงินในธนาคารของท่านท่านเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวคนอื่นก็เอาไปใช้แล้วไปผลาญแล้วเรียบร้อยท่านต้องคิดให้ดีๆว่าท่านจะเป็นแบบที่กษัตริย์โซโลมอนพูดหรือเปล่าคือทำงานหนักมากเพื่อตัวเองเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองแต่ว่าไม่สนใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับจับลมจับแล้วมันก็ไม่อยู่มันก็หายไปอยู่ดีและพระคัมภีร์ก็บอกไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์สิ่งที่ท่านทำไปนั้นภายใน15ปีคนก็ลืมท่านหมดแล้วไม่มีใครจำท่านได้ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็จำชื่อของนายกรัฐมนตรีหลายคนในประเทศไทยไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาทำไปลืมหมดแล้วไอ้ใครนะคนนั้นเด็กรุ่นหลานโตขึ้นมาก็จำไม่ได้ว่านายกรัฐมนตรีคนนั้นทำอะไรเป็นใครเพราะว่าอาจจะสิ่งที่เขาทำนั้นทำเพื่อตัวเองแต่ถ้าท่านทำเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อคนอื่นให้ได้รับความรอดสร้างสาวกทำให้คนนั้นไปสวรรค์มากที่สุดเมื่อท่านไปถึงสวรรค์ชื่อของท่านก็ยังบันทึกอยู่คนก็ยังจำท่านได้สิ่งที่ท่านทำไปมันจะอยู่ค้ำฟ้าไปถึงนิรันดร์กาลคือดวงวิญญาณเหล่านั้นที่ไปสวรรค์กับท่านจะอยู่กับท่านนิรันดร์กาลเงินมันหมดไปแต่วิญญาณเหล่านั้นยังอยู่ในสวรรค์กับท่านอาเมนไหมครับและท่านยังไม่พอยังได้รับรางวัลในสวรรค์ด้วยคนโง่เขลานั้นก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าเขากำลังจะดำเนินไปสู่ความพินาศคนโง่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นวันหนึ่งมันก็จะเหมือนกับไปจับลมเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องที่ว่างเปล่าและไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนที่มีสติปัญญานั้นจะไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะรู้ว่าอะไรควรจะทำเพื่อเกิดผลสูงสุดในแผ่นดินสวรรค์เขาจะไม่คิดแต่เรื่องของตนเองอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากโลกนี้ไปเขาจะยิ้มและสรรเสริญพระเจ้าว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในโลกนี้ดีที่สุดแล้วเกิดผลสูงสุดพาคนมากมายไปสวรรค์กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยพลาดโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวที่จะนำดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ข้าพเจ้าไม่เคยเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าข้าพเจ้าใช้เงินทุกบาททุกสตังค์ให้เกิดผลสูงสุดแก่อาณาจักรของพระเจ้าเราควรจะตัดสินใจเป็นคนประเภทนั้นที่จะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อวันนั้นเมื่อท่านก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปและหายใจลมสุดท้ายของชีวิตของท่านนั้นท่านจะไม่เสียใจแล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้เสียเวลาในโลกนี้ไปอย่างน่าสมเพชจริงๆที่อยู่แบบเพื่อตัวเองแล้วไม่ได้อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้ที่แสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าจริงๆลูกของพระเจ้าทุกคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์จะนำเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่นามธรรมพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ความเพ้อฝันว่ามีพระเจ้าแต่ไม่มีตัวตนพระเจ้ามีตัวตนจริงๆและพระองค์นั้นอยู่ในวิญญาณของเราแต่มีคริสเตียน 3-4 ประเภทคริสเตียนประเภทที่1ก็คือเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระวิญญาณและฟังเสียงพระวิญญาณและมีสติปัญญาประเภทที่1ใครอยากเป็นประเภทนั้นยกมือขึ้นคริสเตียนประเภทที่2คือไม่เคยถูกสอนเรื่องพระวิญญาณไม่รู้จักพระวิญญาณและไม่สนใจพระวิญญาณเลยก็อยู่โดยใช้หัวสมองตัวเองตัดสินใจทุกวันว่าจะทําอะไรจะทําอะไรใช้แต่ความสามารถสมองตัวเองแล้วก็อยู่ไปวันๆแล้วก็เสียเวลาทําพลาดทําล้มเหลวทําแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะใช้สมองตัวเองเพราะไม่รู้จักพระวิญญาณและไม่เคยฟังเสียงพระวิญญาณคริสเตียนประเภทที่3คือคริสเตียนที่ถูกสอนเรื่องพระวิญญาณแต่ว่าเวลาพระวิญญาณพูดด้วยก็ไม่สนใจฟังฉันเป็นเจ้านายของตัวเองฉันไม่สนใจฉันทำตามอำเภอใจของฉันเองรู้จักแต่ไม่ฟังคริสเตียนประเภทที่4ฟังเสียงพระวิญญาณแต่ว่าผัดวันประคันพรุ่งและไม่เห็นคุณค่าพระวิญญาณบอกทำงั้นเดี๋ยวปีหน้าน่ะพระวิญญาณบอกให้ทำอย่างนี้พระวิญญาณมันไม่สะดวกอ่ะหนูต้องขับรถอ่ะมันไม่สะดวกไม่ทำอ่ะคือฟังเสียงเป็นแต่ว่าไม่เชื่อฟังแล้วก็ตัดเสียงของพระเจ้าออกอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ไหมว่าถ้าท่าน ไม่ฟังเสียงพระวิญญาณหรือฟังแล้วก็ปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อฟังนะครับในที่สุดหูฝ่ายวิญญาณของท่านมันจะเริ่มตึงและในที่สุดท่านจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้ามันจะตึงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ใจแข็งกระด้างของเรานั้นทำให้พระเจ้าไม่สามารถพูดกับเราได้อีกต่อไปแต่ถ้าคนที่ยอมพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าพูดอย่างนี้เชื่อฟังทำตามแสวงหาพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณเชื่อฟังอยู่ตลอดเวลาหูฝ่ายวิญญาณของเราก็จะคมขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นฟังเสียงชัดขึ้นจะไม่เสียเวลาตัดสินใจถูกจะทำอะไรไปที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรไม่ควรไปที่ไหนควรไปที่ไหนลงทุนกับใครอย่าลงทุนกับใครโทรหาใครอย่าโทรหาใครคนเขาอีเมลมาไม่ควรอีเมลกลับเฉยๆอย่าไปอีเมลกลับหาเขาหรือควรจะอีเมลกลับหาเขาทุกอย่างพระเจ้าจะนำหมดทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์กับใครจะแต่งงานกับใครจะเป็นแฟนกับใครพระเจ้าจะนำหมดเลยอาเมนไหมครับถ้าท่านสามารถฟังเสียงพระวิญญาณได้อย่างนั้นท่านจะทำผิดน้อยมากและโอกาสที่ท่านจะต้องมานั่งเช็ดน้ำตาเอาเข่าเช็ดน้ำตาป่ะเขาเรียกไปคนไทยอ๋อน้ำตาเช็ดหัวเข่าพูดผิดไปไปอยู่อเมริกานานแล้วพูดผิดไม่ต้องเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าอีก10ปีให้หลังเพราะว่าท่านทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะพระวิญญาณของพระเจ้านำท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยามีข้อพระคัมภีร์ตอนนึงพูดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมากพระคัมภีร์พูดในหนังสือปัญญาจารย์บทที่10ข้อ10ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษ2ตอนนะครับปัญญาจารย์ภาษาไทยบอกว่าถ้าขวานทื่อแล้วเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากกว่าแต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสำเร็จนี่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตอนนึงบอกว่า if the axe is dull and one does not sharpen the edge then he must use more strengthBut wisdom brings success. พระเจ้าเปรียบเทียบขวานที่คมเป็นเหมือนสติปัญญาที่จะสามารถเกิดผล King James Version บอกว่า If the iron be blunt and he does not whet the edge, then must he put more strength. But wisdom is profitable to direct. พระคัมภีร์บอกว่าขวานนั้นคมนั้นเปรียบเหมือนกับสติปัญญาที่จะนำเราไปสู่การเกิดผลและผลประโยชน์ในชีวิตก็คือความสำเร็จแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติปัญญาก็จะทำสิ่งที่โง่เขลาและไม่เกิดความสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเรานะครับมีผู้ชาย2คนผมยกตัวอย่างผู้ชายคนนึงเขาเกิดความร้อนรนมากเขาบอกวันนี้จะต้องออกไปตัดฟืนที่ป่าพอตื่นนอนเช้ารู้สึกมันแหมมันต้องออกไปออกกำลังกายหน่อยไปจับขวานขึ้นมายังไม่ทันดูขวานว่าคมไม่คมพอจับขวานได้ก็วิ่งออกไปที่ป่าบอกวันนี้ต้องตัดฟืนมันรู้สึกมันเกิดความกระตือรือร้นร้อนรนต้องรีบไปตัดฟืนพอไปถึงปรากฏว่าขวานนั้นมันทื่อเขาก็เฉาะเข้าไปเฉาะเข้าไปเปลือกไม้ก็กระจายออกมาแต่มันไม่เข้าไปในเนื้อไม้เขานั่งทำอย่างนี้อยู่ประมาณ10ชั่วโมงต้นไม้มันก็ไม่ล้มลงเพราะขวานมันทื่อเสียแรงกล้ามเนื้อเสียเวลาและก็ไม่เกิดผลแต่ว่าผู้ชายคนนึงพอตื่นขึ้นมาเขาบอกเขาอยากจะไปเก็บฟืนเหมือนกันไปตัดต้นไม้ทำฟืนสิ่งแรกที่สุดเขาคือมองขวานตนว่าคมไม่คมเขาพบว่าขวานมันไม่คมเขาก็ใช้เวลารับขวานของเขาให้มันคมขึ้นคนอาจจะรับอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วเขาพอเดินออกไปขวานเขาคมเรียบร้อยแล้วเขากระเทาะต้นไม้10ทีต้นไม้ล้มเขาได้ต้นไม้ภายใน1ชั่วโมงครึ่งแต่อีกคนนึง10ชั่วโมงก็ยังไม่ได้ต้นไม้นั้นท่านเห็นภาพไปยังครับว่าทำไมสติปัญญาถึงสำคัญหมายความเป็นยังไงการรับขวานก็คือคนที่เตรียมตัวใช้เวลากับพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมชีวิตของตัวเองให้พร้อมที่จะออกไปเกิดผลฟังเสียงพระวิญญาณรับขวานแห่งวิญญาณของตัวให้มันคมอยู่ตลอดเวลาฟังคำสอนถูกวางมือรับไฟให้คมให้ได้ยินเสียงพระเจ้าว่าจะทำอะไรแล้วจะไปฟันต้นไม้ต้นไหนฟันอย่างไรจะฟันอย่างนี้หรือฟันอย่างนี้หรือฟันอย่างนั้นพระเจ้าจะบอกเขาว่าจะฟันอย่างนี้หรือฟันแบบกลับอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับจะฟันอย่างไรแต่ฟันเพียง5ทีต้นไม้มันก็ล้มแล้วเพราะเขาฟันวิธีที่ถูกแล้วฟันต้นไม้ที่ถูกที่มันไม่แก่เกินไปมันสามารถตัดขาดได้และขวานก็รับคมแสดงว่าสำคัญมาก ที่เราไม่เป็นคนที่รีบร้อนพอตื่นมาก็รีบไปทำแต่ทำเสร็จแล้วเสียเวลาไป1วันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยท่านนี้เราจะทำอย่างนั้นทำไมเราไม่เตรียมตัวล่ะครับฟังเสียงพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์เป็นประจำเตรียมชีวิตให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาให้พระเจ้ารับชีวิตเราให้มันคมขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปฟันต้นไม้ขวานของเราก็คมแล้วมีสติปัญญาจากพระเจ้าเกิดผลพระคัมภีร์เตือนเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ชายคนร่ำรวยคนนั้นบอกว่าเป็นคนที่รักเงินไม่ทำอะไรอยู่เพื่อตัวเองอะไรๆก็ชั้นสะสมเงินให้ตัวเองแต่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งในโลกนี้ที่หนังสือโรมบทที่10ข้อ2พูดไว้บอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้าแต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่ก็คือจะมีคนอีกประเภทหนึ่งนี่คนสุดกู่2ประเภทสุดกู่ประเภทหนึ่งก็คือว่าฉันอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวลูกเดียวไม่เคยสนใจใครทั้งนั้นพอตายแล้วไปสวรรค์ไม่มีรางวัลเลยคือไม่ทำอะไรให้ใครทั้งนั้นอยู่เพื่อตัวเองสะสมเงินทองสวยสุขตัวเองอะไรแล้วก็ฉันหมดอีกสุดกู่หนึ่งก็คือเป็นคริสเตียนประเภทที่อยากรับใช้มากเลยโอ้โหมันตื่นเต้นอยากรับใช้แต่รับใช้แบบขวานทื่อไม่มีสติปัญญาไม่เคยฟังเสียงพระวิญญาณพอตื่นมาก็ลุยไปทำไม่เคยรู้อะไรว่าพระเจ้าเรียกให้ทำอันนั้นหรือเปล่าแล้วในที่สุดพอ3วันให้หลังอ้าวมันไม่เกิดผลมันเสียเวลาไปแล้ว3วันผลไม่มีเราไม่ควรจะเป็นสุดกู่ทั้ง2ประเภทประเภทที่ไม่ทำอะไรเลยอยู่เพื่อตัวเองหรือประเภทที่ทำแต่ว่าไม่ฟังเสียงพระวิญญาณและไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่เกิดผลอยู่ดีเพราะว่าไปตามเนื้อหนังของตัวเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้คนเป็นประเภทที่อยากทำให้เกิดผลสูงสุดแต่ฟังเสียงพระเจ้าให้เกิดสติปัญญาสูงสุดและเตรียมชีวิตของตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ไหมครับว่าผมยกตัวอย่างนะครับที่จริงแล้วผมสนใจเรื่องไฟของพระวิญญาณเนี่ยมาตั้งแต่ปี1995-96แล้วผมสนใจมากตอนนั้นนะเข้าไปเปิดรายการโทรทัศน์ในประเทศอเมริกาดูว่าโอ้โหเวลาคนเขาเคลื่อนพระวิญญาณเนี่ยเขาทำยังไงเวลาผมดูเขาเห็นพระเจ้าเคลื่อนเนี่ยนะโอ้โหผมแบบรู้สึกอยากจะได้เป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยอยากจะไปอยู่ในที่ประชุมนั้นแล้วก็บินไปที่ประชุมเหล่านั้นบินไปดูบินไปเรียนแต่พระเจ้าไม่เคยบอกผมว่าให้ไปเมืองไทยเพราะผมยังไม่พร้อมขวานผมยังไม่คมพอจนกระทั่ง6ปีให้หลังผมเตรียมตัวอยู่ 6-7 ปีฟังคำสอนศึกษาพระคัมภีร์เรื่องไฟของพระเจ้าเรื่องการเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ศึกษาเตรียมตัวรับขวานของผมอยู่6ปีรับไปพอปี2002ถึง2004เวลาของพระเจ้าก็มาถึงพระเจ้าบอกเจ้ากลับไปเมืองไทยได้แล้วแล้วไปจัดการประชุมที่นั่นไปจัดการประชุมครั้งแรกมีประมาณ20คนครั้งที่2 60คนครั้งที่3 80คนครั้งที่4 120คนต่อมากลายเป็นพันคนแล้วทุกคนถูกพระเจ้าแตะหมดเพราะว่าผมพร้อมแล้วขวานของผมมันคมพอที่จะไปสับผีมารซาตานที่เมืองไทยมันต้องพร้อมก่อนมีสติปัญญาจากพระเจ้าอาเมนไหมครับเราอย่ารีบร้อนเราต้องรอเวลาของพระเจ้าและฟังสติปัญญาของพระเจ้าดูชีวิตของพระเยซูสิครับสังเกตไหมพระเยซูไม่ซีซัวตาพูดพร่อยๆไปเรื่อยๆพูดมั่วๆไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าพระเยซูครั้งหนึ่งกำลังเจอคนที่มาว่าพระองค์พระองค์นั่งลงบนพื้นดินแล้วก็เขียนตัวอักษรบนพื้นดินแล้วพระองค์ไม่พูดอะไรสักคำให้คนพูดไปเรื่อยๆขณะที่เขาคนกำลังพูดไปเรื่อยๆพระองค์ไม่โตเถียงไม่ทำอะไรพระองค์ก็ฟังเสียงพระวิญญาณพอถึงเวลาพระองค์หยุดเขียนพระองค์ยืนขึ้นมาพูดคำเดียวเท่านั้นทุกคนจบไม่มีใครเถียงได้เพราะพระองค์ฟังเสียงพระวิญญาณและไม่รีบพูดสิ่งที่ไร้สาระออกมาจากปากของพระองค์เราต้องไม่เป็นคนซีซัวตาไม่เป็นคนที่พูดจาพร่อยๆฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณจะให้เราพูดว่าอะไรอาเมนไหมครับใครอยากจะเกิดผลมากในชีวิตอาเมนเราต้องเป็นคนประเภทไหนมีสติปัญญาจากพระเจ้าผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์อีก3ข้อให้ฟังและเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้นำเราจริงๆไปสู่ความสำเร็จฟังเสียงของพระเจ้าในหนังสืออิสยาห์บทที่48ข้อ15บอกว่าเราก็คือพระเจ้านี่เราเองได้พูดเราได้เรียกท่านเราได้นำท่านมาและท่านจะจำเริญในทางของท่านพระเจ้าบอกว่าให้เรานำเจ้าและเมื่อเราตามเสียงของพระเจ้าตามสติปัญญาของพระเจ้าเราจะจำเริญขึ้นในทางของเราแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงนำสติปัญญาของพระเจ้า และเราจะจำเริญขึ้นอาเมนสรรเสริญพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่ผมทำในการผ่าตัดของผมทุกการผ่าตัดของผมนั้นผมจะฟังเสียงของพระเจ้าตลอดเวลาแล้วพระเจ้านำทีละขั้นที่จริงเพิ่งเกิดมาไม่รู้ผมเล่าหรือยังว่ามีผ่าตัดสมองรายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของเราที่นี่มีสมาชิกของเรามาหาผมเป็นชาวอเมริกันเขามีเส้นเลือดพองในสมองอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะครับลึกเข้าไปตรงนี้แล้วผมจำได้ว่าตอนที่เรียนจากมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องผ่าตัดเข้าไปแบบนี้คือต้องเอากระดูกตรงเหนือตาออกเพื่อจะได้เข้าไปหาเส้นเลือดนั้นแล้วไปเอาเป็นเหล็กเข้าไปหนีบเส้นเลือดนั้นให้มันไม่แตกแต่ปรากฏว่าการผ่าตัดแบบนี้ที่ผมเห็นหลายครั้งนั้นคนไข้มีปัญหาเรื่องตาเพราะเขาต้องผ่าตัดใกล้ตาผมก็นั่งอธิษฐานกับพระเจ้าดูเอ็กซเรย์ขอสติปัญญาจากพระเจ้าบอกจะทำยังไงดีนะผมไม่อยากให้สมาชิกของผมคนนี้พอผ่าตัดเสร็จแล้วออกมาตาบอดหรือตามันเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำเขาจะตายวันหนึ่งเพราะเส้นเลือดแตกเขาจะตายพออธิษฐานไปหลายอาทิตย์ก่อนจะผ่าตัดพระเจ้าก็เริ่มพูดกับผมว่าแทนที่จะเข้าแบบที่ครูของเจ้าสอนเจ้าทำตามเราสอนสิพระเจ้าเป็นครูผมพระเจ้าบอกว่าให้ผ่าตัดแทนที่จะเข้าทางนี้ให้เข้าทางนี้แทนลงมาจากข้างบนผมก็เลยบอกเออลองทำอย่างนี้ดูไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมก็ทำตามขั้นตอนที่พระเจ้าบอกคือผ่าตัดจากข้างบนแล้วลงมาแล้วไปหนีบเส้นเลือดสำเร็จตอนนี้เขากลับมาโบสถ์เรียบร้อยสบายไม่มีปัญหาเรื่องตาแม้แต่นิดเดียว สติปัญญาของพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับ เราต้องฟังเสียงของพระเจ้าแล้วเราจะเกิดความสำเร็จในหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ7บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้เห็นไหมว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้าตามการทรงนำของพระเจ้าแม้แต่ศัตรูของเรายังต้องยอมแพ้เราเลยเราจะมีชัยชนะในชีวิตอยู่ตลอดเวลาในหนังสืออิสยาห์บทที่10 48ข้อ17บอกว่าพระเยโฮวาผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรไปพระเจ้าจะนำเราพูดกับเราให้สติปัญญาเราเพื่อประโยชน์ของใครครับประโยชน์ของเราแล้วเราจะได้เกิดผลสูงสุดในชีวิตเมื่อเราไปสวรรค์วันนั้นเราจะมีรางวัลสูงสุดเราจะไม่ทิ้งชีวิตนี้ไปอย่างไม่เกิดผลเราจะไม่เสียเวลาในโลกนี้อย่างเปล่าประโยชน์เราจะรู้ว่าเราจะไปทางไหนทำอะไรอย่างไรเพราะสติปัญญาของพระเจ้าจะนำทางเราเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเมื่อเราขึ้นไปสวรรค์เราจะพบคนมากมายที่เรามีส่วนในการนำไปสวรรค์กับเราเราจะพบว่าเรามีรางวัลมากมายในสวรรค์มีมงกุฎงามในสวรรค์มีรางวัลมากมายซึ่งมอดก็มากินไม่ได้สนิมก็มากัดไม่ได้ขโมยก็มาขโมยไม่ได้มันเป็นของเราตลอดนิรันดร์เพื่อนของเราก็มาแย่งเราไปไม่ได้ในโลกนี้คนมาขโมยรถเราได้นะครับแต่ในสวรรค์รางวัลของเรานั้นไม่มีใครมาขโมยเราไปได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ว่าจงอยู่อย่างเกิดผลจงเข้าสนิท กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จงฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่อย่างมีสติปัญญาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าขอการทรงนำของพระเจ้าทำไมล่ะผมถึงชอบวางมือคนให้ไฟของพระเจ้าหรือพระวิญญาณแตะคนเพราะถ้าเราคลุกคลีกับใครมากๆเรารู้จะรู้จักคนนั้นมากขึ้นจริงไหมอย่างพี่น้องบางคนมาโบสถ์ใหม่ๆมาสองสามอาทิตย์แรกเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักคุณอ่ะแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณเป็นยังไงอะไรแต่พอมาโบสถ์ได้สองสามปีผมเริ่มรู้ละเออคุณชอบกินนั่นไม่ชอบอันนี้ชอบไอ้นั่นการคลุกคลีกันใช้เวลาด้วยกันเนี่ยทำให้เกิดความรู้จักกันเหมือนกันเมื่อเราถูกไฟพระเจ้าแตะพระเจ้ามาเผาผลาญเรามาอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณมาแตะเรามาทำงานในชีวิตเราก็จะรู้จักพระวิญญาณมากขึ้นทำให้เราได้ยินเสียงพระวิญญาณชัดขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าพระวิญญาณเป็นยังไงทำวิธียังไงเราก็เดินในชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นไม่ทำผิดพลาดมีสติปัญญามาจากพระเจ้าดังนั้นอย่าไปฟังเสียงมนุษย์ที่บอกว่าโอ้พระวิญญาณมากไปวางมือมากไปไฟมากไปนั่นน่ะเสียงของผีไม่อยากให้เรามีสติปัญญายิ่งมีพระวิญญาณเยอะยิ่งติดสนิทกับพระวิญญาณมากยิ่งมีความไวต่อเสียงพระวิญญาณมากก็ยิ่งมีสติปัญญามากอาเมนไหมครับก็ยิ่งดีมากขึ้นชีวิตจะได้ไม่พลาดจะไม่ล้มเหลวไม่ทำสิ่งที่โง่เขลาอาเมนไหมครับ แล้วผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลายปีที่ผ่านมายิ่งรู้จักพระวิญญาณเยอะก็ยิ่งทำผิดพลาดน้อยลงบางทีจะออกจากบ้านผมยกตัวอย่างนะบางทีจะขับรถออกจากบ้านปุ๊บได้ยินเสียงพระวิญญาณบอกว่าเจ้าลืมกระเป๋าใบนั้นโอ้จริงด้วยลืมกระเป๋าถ้าคืนขับไปถึงที่ทำงานต้องขับรถกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงผมก็กลับเข้าบ้านไปเอาเลยเคยมีอย่างนี้ไหมประสบการณ์พระวิญญาณบอกว่าโอ้เนี่ยลืมหรือเวลาขับรถอยู่พระวิญญาณบอกว่าตำรวจอยู่ข้างหน้าชะลอลงเดี๋ยวจะโดนใบสั่งพอเราชะลอลงโอ้ตำรวจจริงๆเลยกำลังจับกล้องอยู่เนี่ยเสร็จเลยถ้าขับเร็วก็ต้องเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์แทนที่เอาเงินนั้นไปเลี้ยงคนซะดีกว่าเอาเงินไปให้คุณพ่อของเราดีกว่าให้คุณแม่ของเราไปซื้อของขวัญให้คุณแม่เราแทนที่ไปให้ตำรวจทำไมจริงไหมไปให้คุณแม่เราดีกว่าให้คุณแม่จะได้มารู้จักพระเจ้าคุณแม่จะรู้ว่าลูกรักลูกมีความสนใจมีความเคารพเอาเงินไปให้ตำรวจทำไมเอาเงินไปให้แม่เราดีกว่าอาเมนไหมครับเอาเงินไปให้ภรรยาดีกว่าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องมาเชื่อพระเยซูนะครับถ้าท่านมาเชื่อพระเยซูเนี่ยนอกจากความบาปของท่านได้รับการลบล้างพระองค์จะมาอยู่ในชีวิตของท่านท่านไม่ต้องห้อยรูปเคารพบนคอท่านไม่ต้องห้อยรูปเคารพมีหิ้งรูปเคารพที่บ้านพระเจ้าจะอยู่กับท่านทุกคนทุกแห่งในเครื่องบินในรถยนต์จะไปเชียงใหม่พระองค์ก็อยู่กับท่านจะไปสงขลาพระองค์ก็อยู่กับท่านท่านจะไปจันทบุรีพระองค์ก็อยู่กับท่านท่านจะไปเพชรบุรีพระองค์ก็อยู่กับท่านทุกคนทุกแห่งพระองค์สามารถนำท่านได้ปกป้องท่านได้นำทางชีวิตของท่านได้ทุกแห่งแต่ท่านต้องมาเป็นลูกของพระเจ้าก่อนให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตใครอยากมีพระเจ้าไปกับท่านทุกคนทุกแห่งบ้างยกมือขึ้นใครอยากจะมีสติปัญญาอาเมนจะได้ไม่ทำพลาดในชีวิตอาเมนไหมครับมีครั้งหนึ่งสมาชิกของเราคนหนึ่งบินไปเมืองไทยจะไปพักผ่อนแล้วพอดีตอนนั้นเกิดสึนามิที่ภูเก็ตแล้วเขาก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตเขาไม่รู้นะสึนามิจะเกิดขึ้นวันนั้นพระเจ้าพูดกับเขาบอกว่าอย่าไปภูเก็ตไปที่อื่นเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าบอกว่าอย่าไปภูเก็ตเพราะภูเก็ตน่าไปเที่ยวเขาก็ไม่ไปจริงๆฟังเสียงพระเจ้าท่านรู้ไหมเขาไปที่อื่นปรากฏว่าวันนั้นสึนามิเข้ามาที่ภูเก็ตตายกันระเนระนาดแต่ผู้นำของเราสองคนนั้นฟังเสียงพระเจ้าไม่ไปตายที่ภูเก็ตท่านรู้ไหมถ้าท่านฟังเสียงพระเจ้านะครับท่านอาจจะรอดตายอย่างอัศจรรย์ท่านที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วไปที่สถานที่ผิดอยู่ที่ผิดแล้วเกิดอุบัติเหตุตายท่านต้องระวังให้ดีๆฟังเสียงพระเจ้าหลายคนตายโดยใช่เหตุเพราะฟังเสียงตัวเองแล้วไปอยู่ที่ผิดเวลาผิดก็เลยโดนรถชนพอดีตายเลยเราต้องระวังให้ดีๆอเมนไหมครับถ้าท่านอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูว่าตามผมดีไหมครับให้เราอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเป็นคนบาปทำผิดมากมายมาในชีวิตลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าทรงไถ่บาปให้แก่ลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ขอพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาสถิตในชีวิตลูกให้สติปัญญาให้ความรอดให้กำลังความสามารถอย่างอัศจรรย์วันนี้ลูกตัดสินใจแล้วว่าจะเดินกับพระองค์เป็นบุตรของพระองค์และจะเกิดผลในชีวิตจะไม่เสียเวลาจะไม่อยู่อย่างเห็นแก่ตัวจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากเกิดผลสูงสุดมีรางวัลมากที่สุดในสวรรค์ข้าพเจ้าอยากเป็นขวานนั้นที่คมกริบและสามารถเกิดผลสูงสุดข้าพเจ้าไม่อยากเป็นขวานที่ทื่อขอพระองค์รับข้าพเจ้าให้มันคมขึ้นคมขึ้นทุกๆวันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าอาเมนใครอยากจะรู้จักพระวิญญาณมากขึ้นบ้างอาเมนใครอยากให้พระวิญญาณแตะชีวิตของท่านใครเห็นด้วยกับผมว่าเมื่อพระวิญญาณแตะแล้วชีวิตดีขึ้นข้ามีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆว่าตั้งแต่มารู้จักพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณพระเจ้านำและทำผิดพลาดน้อยลงยกมือขึ้นอาเมนดีนะครับเมื่อเรามีพระวิญญาณในชีวิตพระองค์จะให้กำลังเราให้สติปัญญาแก่เราอย่าวิ่งหนีพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณลงมาแตะชีวิตของท่านนะครับนอกจากพระวิญญาณจะให้สติปัญญาพระองค์ยังรักษาโรคท่านได้พระองค์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของท่านพระองค์มาให้ชีวิตแก่ท่านนะครับสรรเสริญพระเจ้า ใครกระหายหิวบ้าง
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org